Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова із видавцем, автором проєкту «Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури. Книга з доповненою реальністю» Олександром Савчуком та дослідником дерев'яних церков Закарпаття, мистецтвознавцем Михайлом Сирохманом. Говорили ми саме про те, як зберігаються дерев'яні церкви в Україні. Олександре, от ми з вами кілька тижнів тому вже говорили про дерев'яні церкви, але ми говорили про Лівобережну Україну. Сьогодні будемо говорити про дерев'яні церкви і взагалі по всій Україні, який стан, як зберігається чи не зберігається. Хто з вас почне трохи про проєкт?
Давайте я, мабуть, знову-таки нагадаю нашим слухачам про той проєкт, який ми започаткували в кінці листопада минулого року, грант, який був підтриманий Українським культурним фондом. Йдеться про шедеври, знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури. Ми вибрали 5 церков з переліку Стефана Таранушенка, який дослідив їх в 1920-30-х роках, і опрацювали 5 найцікавіших, на наш погляд, і на думку Стефана Андрійовича, і для того, щоб нашим читачам було цікавіше читати про ці церкви, дізнаватися, то запропонували зробити 3D-моделі цих об'єктів. Ця інформація вже, так мовити, ми з нею виходимо вже в медіа. От, тобто це не просто книжка, а книга з доповненою реальністю. І таким чином читач не лише бачить фотографії, описи, а і зможе комунікувати з моделлю, побачити її в просторі, побачити її при різному освітленні. І таким чином ми сподіваємося, що більш молодше покоління зацікавиться цим питанням. Ці церкви знищені, ми не можемо в межах цього бюджету зробити чогось більш дієвого, способів повернути нам забуття, пам'ять про ці церкви. І в той же час ми намагаємося говорити про ті об'єкти, які ще зберіглися, які необхідно консервувати, зберігати, відновлювати і так далі. І тут маса питань, в тому числі, якими опікується і пан Михайло Сирохман, який сьогодні з нами на зв'язку. І дуже дякую, що ви змогли приєднатися. В межах нашого проєкту ми також говорили про скансени, про ті об'єкти, які в такому цікавій ситуації, це і діючі церкви бувають, і в той же час це вже пам'ятки архітектури, які можуть і не бути як церковними об'єктами, тобто недієвими з точки зору релігійних відправ. От, тому, от якщо пан Михайло є великим фахівцем в цій галузі, і він займається тими об'єктами, які ще існують, тому от дуже цікаво було почути його думку про це і про статистику. Ну, скажімо, якщо говорити про Лівобережну Україну, то із 180 церков, які обміряв Таранушенко, з них зберіглося 14. Навіть от по Харківській області можна взяти приклад, то у нас, як ми кажемо, 2,5 церкви. Це 2 церкви і одна, яка від якої залишилися лише перший ярус, і власне церкви навряд чи можна вже назвати. Трошки краща ситуація все-таки на Західній Україні, і от можливо тоді до пана Михайла таке питання.
Так. Так, пане Михайло, чи збереглися, наскільки збереглися дерев'яні церкви на Західній Україні?
Ну, звичайно, що в цілому церкви збереглися значно краще. Ну, чисто аристократично, тут було менше радянської влади і спрямованої війни із церквами. Але, на жаль, оцей негатив, який не відбувся, не виключає інший негатив, тобто людську байдужість і нерозуміння. Із тих приблизно 2,5 церков, що зараз в Україні налічується, дерев'яних церков, так, то там абсолютно більшість на Західній Україні. Загалом Україна була, і ще значною мірою є, просто царством дерев'яних церков. Це, я думаю, такий, нема з чим порівняти у світовій культурі, напевно, де народне мистецтво, народна архітектура була би так багато поставлена в дереві. Ну, можливо, в Японії, в будь-яких країнах там, так само пагоди, дерева настільки популярне. Але ми говоримо про християнський світ. І на Західній Україні спостерігаємо другу біду, не тільки на Західній, Центральній Україні так само. Це нескінченне переінакшування, покращування, реконструкція, переробки на тих безцінних стародавніх шедеврах.
Але ж, наскільки я знаю, реконструкцію треба обережно робити, можна ж і нашкодити. І робити не за правилами реконструкцію.
І перекривання бляхою, і вкривання інтер'єрів картоном, і перемальовування ікон, і знищення старих іконостасів. Ну, це все в комплексі. Це недооцінена цінність. Її дуже легко берегти з одного боку. Бо, наприклад, достатньо тільки дахи перекривати, щоб вологою, опадами не нищилася споруда. Іншого боку, дуже важко, тому що дерево вже не дуже такий матеріал. Але ж не треба нікуди далеко ходити за школою. Поруч є Словаччина біля нас, наприклад. Там є Прящівщина, це історична Закарпаття. Це там живуть ті самі ленки, що живуть і в Закарпатті. Ці 27 пам'яткових церков там просто в ідеальному стані. Вони всі дерев'яні, вони всі криті гонтом, вони всі мають дерев'яні огорожі, вони мають старі, стародавні, з 18 століття переважно, збережені і реставровані іконостаси. Церкви всі діючі. Ну, декілька там є в Станчинах, декілька є, можливо, не діючі, але переважно всі діючі. Ну, це нормально, туди ходять на відправи, ніщо їм не заважає молитися Господу і всі свої задовільні духовні потреби у стародавній пам'яті. У нас, на жаль, дуже невелика кількість церков збережені абсолютно в автентичному вигляді. Тут показова є Івано-Франківська Гуцульщина, яку я встиг побачити ще до тотальної брехізації десь там у 80-х роках. І зараз, коли всі ці гуцульські церкви схожі десь, ну, на виставку таких, знаєте, якихось металевих виробів, таких танків чи бронетранспортерів. Просто жахливе враження. Так що тут проблем також багато і, на жаль, дерев'яна церква, яка могла би бути одним з культурних символів, синонімів української культури, вона, на жаль, такою не стала поки що. Вона стала такою в сусідній Румунії, де оці дерев'яні готичні церкви якось так асоціюється взагалі то із уявленням про румунську народну культуру і культуру загалом. А такого розмаїття форм, стилів, такого максимально точного і красномовного використання дерева, як в українських церквах, такого дійсно в світі ніде немає. Тут навіть не до порівняння ані норвезькі церкви, стародавні, добре там збережені, ані японські буддійські храми, там зовсім інший підхід до використання дерева. Душа дерева, фактура дерева, фіктура його можливості в українських церквах розкриті найкраще. І це могло бути би предметом гордості, і предметом такого бренду, тренду і всього іншого, що в сучасному світі потрібно. Ну, ось така от коротенько історія із церквами на Західній Україні. Крім того, тут була якась така дуже підозріла історія з пожежами.
О, це цікаво, розкажіть. Де, які пожежі, які випадки?
Зараз якось це просто припинилося, але це гуляло років ще 10. Тому це просто на Дрівщині церква за церквою горіли.
Саме дерев'яні?
Саме дерев'яні. І там різні версії гуляють. Можливо, десь, можливо, ця от недооцінка, нерозуміння, дійшла до такої міри десь в якомусь поселенні, можливо, що просто люди вирішили церкву спалити, щоб було можливо не догодзатись таким там поцікавленим пам'яткам, всяким історикам, іншим ненормальним людям, щоб можна було збудувати нормальну церкву з твердого матеріалу, вкрити її золотом, щоб блищало далеко-далеко. Можливо, були такі варіанти, а інакше це просто не обережність, не уважність, не охайність. В Закарпатті теж, на жаль, за останні роки багато церков зникло за тих самої мапи. Переважно не через пожежі, переважно все-таки через людську байдужість яких не встигання влади. Влада взагалі не дуже так реагує на існування пам'яток. Хоча облдержадміністрація загалом регулярно виділяє кошти на ремонти. Регіональних церков кожного року, але все-таки багато церков було просто розібрано. І контролювати цей процес складно. Там, по-перше, питання власності, по-друге, питання відповідальності, хто за що відповідає. Там починається така от карусель. Були спроби деякі порятувати такі церкви, але з того нічого не вийшло. Так що цими членами ці втрати робляться неуникнені. Поруч в Словакії, на історичному Закарпатті, як стояла там церква, такі зараз стоїть, і та гора нічого не змінилася. Та стезенька без бетонних сходів веде до цієї церкви. І не сітка металева оточує ділянку, на якій вона розташована. А стародавня огорожа під ґрунтовим дошком, це як має бути. Старі за кілька кілометрів, і все помінялося, все інакше. Ну що, тому хотіло, я вибачте, що я взагалі-то, коли виходять такі шедевральні речі, які творить Царчук, я маю на увазі його видання, присвячений дерев'яним церквам. А я тут наганяю шум такий. Ну, але це реальність.
Пане Михайло, скажіть, а на Західній Україні церкви, вони користуються популярністю серед туристів? Часто приїздять, щоб подивитися, чи не дуже?
Користуються неймовірною популярністю, особливо серед західних туристів. Я не раз тут проводжував різних людей по дерев'яних церквах. Вони просто викликають захоплення. Люди довкола намотують кола довкола тої церкви, не можуть відірватися. Охають і ахають. Наші люди теж всі цікавляться тим, не знаю, наскільки це все. У нас це не дуже розкручено, не дуже так спеціалізовано серед людьми. Ну, просто в будь-якому випадку там шашлики набридають через якісь там кілька днів. І хочеться бачити щось інакшого і щось цікавішого. Але для того треба якось і більше це рекламувати, і треба. Ну, наприклад, поляки з поляками зробили так звану дорогу дерев'яних церков. Це туристичний маршрут з рекламними перспектами, з великими стендами в селах, які розповідають про кучинчі пам'ятки, з хорошими дорогами до тих церков, і, звичайно, всі ці церкви ідеально відреставровані. Так що Карпати готовий заповідник, це цілий скантен готовий. Його би так на міжнародному рівні, міждержавному, якось так домовитися, щоб не чіпати його, природу не чіпати, не забудовувати там гори, полонини, не ставити мені гест різні і всякі ті страшенні плани, які розробляються на Карпатах. І зберегти максимально дерев'яні церкви. Це величезний скансен світового значення. Це надзвичайно цікаво постежувати зміну форм, стилів, от вирушають, скажімо, з польських там низьких безкидів чи словацьких, і йдучи аж до Буковинських, Буковинсько-Покутських Карпат, до затухання Карпати з українського, там, в Буковинському напрямку, наприклад. І те, взагалі-то існують, але до реалізації не доходить, як через якусь нашу відірваність цих процесів. Ну, можливо, все би мало покращитися з усіма наявними політичними і іншими процесами, якщо так все буде йти десь в тому західному напрямку і надалі.
Пане Михайло, ви на початку розмови говорили про те, що роблять там не дуже правильну реконструкцію. А ви можете сказати, хто має давати дозвіл на відновлення, на реконструкцію і які правила, от так детальніше? Щоб не порушити те, що...
Є пам'ятки національного значення, є пам'ятки місцевого значення. У будь-якому випадку за це, ну, на пам'ятках накреслено табличку. Так, пам'ятка архітектури охороняється державою. Десь не накреслено. В Словакії так само така табличка існує. Це народні пам'ятка і все. Більше нічого. Маленька табличка, більше менша за нашу. І це вже досить, щоб ніхто там цвяха не смів вбити хтось з груп стародавніх. Не може бути жодна місцева ініціатива. Тим більше не може бути вільна діяльність церковним громадам. Їм вільно молитися, але не пам'ятку переробляти їм не вільно. Але цю свою самодіяльність ніхто не пресікає.
Скажіть, а чи є такі вам знайомі такі випадки, коли б громади, наприклад, села, де ця церква розташована, обурювалися, писали там листи, якщо от така реконструкція, на їхню думку, не за правилами відбувається.
То так реконструкції робить громади або переробки робить. Я вам скажу, що досить тут в селі була одна людина, яка розуміє цінність цього цієї пам'ятки. Цього досить, щоб ця людина сказала кілька слів, щоб стала на захист пам'ятки, часто так буває, що одна людина може це зробити. І такі випадки є. Скажімо, навіть коли нові церкви будуються, то я знаю, в деяких селах голова того церковного комітету вирішив. Ми територія Бойківщини, тут були три версії Бойківської дерев'яні церкви. Ми збудуємо для нашої громади нову Бойківську триверху церкву. І волею однієї людини, інші, як правило, це люди, які йдуть за тим, хто є лідером, так думки. І тому лідеру вдається їх переконати. Є випадки, що збудували сучасні. Ну, і сучасним прочитанням, це не були копії старозавніх церков, і сучасне прочитання тої з Батьківської церкви приверхує. Але зроблені такі от дуже хороші, скажімо, в собі Зінєво, у Райсенці Мізія, подобано дуже хороші сучасні варіанти Батьківської церкви. Так що одна людина навіть може дуже багато зробити, коли така людина в тому чи іншому собі є. Те саме стосується ремонту церков, підтримання їх у належному стані.
У мене питання до пана Олександра. Який фідбек на ваш проєкт про дерев'яні церкви Лівобережної України? Що вам пишуть, що говорять?
Спасибі. Ну, ми вже потрошечку виходимо на наші максимальні оберти, я так розумію. У нас відбудеться вже в квітні, на початку квітня, презентація видання. Видання вже наше вийшло. Воно зараз розповсюджується по бібліотеках України. У нас близько 300 абонентів, які отримують цю книгу. Це навчальні заклади, музеї, районні обласні бібліотеки. Особливу увагу приділено навчальним закладам, де викладається історія архітектури, для того, щоб студенти могли більше дізнатися про цю нашу дерев'яну архітектуру. І таким чином ми зараз і отримуємо вже і на Фейсбуці бібліотеки починають дописувати про, ну, відгуки про отримання книжки. І другий наш такий аспект діяльності – це дописи на Фейсбуці щодо, ну, таких дотичних аспектів нашого видання. Це от сьогодні вже згадувалося про можливість туристичної привабливості, яку створює дерев'яна церква. І, відповідно, якщо ті 5 шедеврів ми не можемо врятувати, як і сотні, які були знищені, то, принаймні, ми можемо звернути увагу на ті, які ще збережені. Скажімо, у нас готується прес-тур в березні до містечка Березне, де знаходилася Вознесенська церква прекрасна, якої немає. А поруч є село Степанівка, в якому зберіглася прекрасна церква 18 століття. Вона, ну, теж не в найкращому стані, але принаймні форми вона свої зберегла. І от планується туди теж поїздка для того, щоб показати, привернути увагу, що от необхідно звертати увагу на такі пам'ятки. Це пам'ятка національного значення, відповідно, вона може бути включена до туристичних маршрутів. Ну, у нас чомусь так прийнято, що люди мігрують і мандрують з півночі на південь і з сходу на захід. І дуже-дуже важко буває, так би мовити, підтягнути екскурсію з заходу на схід. Да, ми скоріше їдемо на Різдво до Львова, ну, в докарантинні часи, ніж навпаки. І от якраз зробили кілька дописів про одну таку організацію львівську, яка возить туристів зі Львова на Чернігівщину, на Харківщину, на Сумщину, на Полтавщину. І нам було просто цікаво, от які відгуки у львів'ян про наші краї. Це дуже корисно насправді, бо є багато стереотипів, які теж от ми, скільки вже незалежності України, але все одно ми ніяк не можемо їх подолати. Відповідно, той проєкт, який ми робимо, і ті дотичні теми, яких ми торкаємося, я дуже вірю, що, ну, потрошечку, крок за кроком, але вони піднімають, ну, набагато більше коло питань, ніж просто історія про дерев'яну церкву. Тому що ми наголошуємо, що церква – це не лише архітектурна споруда, це і соціальне явище. Це і та горизонталь громадянська, да, яка існувала от протягом кількох століть, може і близько тисячоліття, і вона нам дуже необхідна фізично з руйнуванням церкви, руйнувалася і ось ця соціальна комунікація в селі, яка існувала довгий час і на якому село трималося. Відповідно, от те, що ми зараз називаємо громадянським суспільством, да, горизонтальні зв'язки в суспільстві, ось вони нам дуже зараз необхідні, і ми намагаємося показати, що от давайте робити так, як робили наші предки. Навіть найпростіший приклад з відправкою книжок до бібліотек нам показує, що, ну, на жаль, в головах наших людей часто вже існує ця вертикаль. От відправляєш книги до бібліотеки, а на кого відправити? А нам треба порадитися із директором. Я кажу, ну, це ж подарунок. Це ж вам просто технічно треба отримати безкоштовно і відправити нам акт отримання. Нам треба це проговорити з директором, ми так не можемо. Відповідно, от такі нюанси, вони відчуваються в усьому. Ну, але хочу сказати, що ця організованість, вона, точніше, організація, вона більше спостерігається в кращому вигляді на Західній Україні. От мені було набагато простіше працювати. А от туди дзвониш, там, де стояли ці церкви, ну, і люди кажуть, а як ви знайшли наш телефон? Це я в музей телефоную, відправити. І таке враження, що люди, начебто, ну, як державна організація, музей, ну, що, наче, ховаються, от, наче, не хочуть, щоб їх знали, чи що. Тобто, на Східній Україні люди звикли, що є держава і є вони окремо. Тобто, ось це, якби, дві паралельні речі. І, значить, можливо, це в якійсь мірі і врятувало Україну, що от через те, що вона існувала в межах імперії, і необхідно було зберегти себе. Але на сьогоднішній день ця історія повторюється. От. Ну, і не кажучи вже про глибинку, там, де справді все досить сумно. І знову-таки наш проєкт знову-таки повертається, це спроба повернення до містечок, до сіл, звідки Україна, власне, взяла всі сили, да, всі відомі люди, таланти. От переважно у нас не з міста, а з областей, з регіонів, і хочеться повернути це, хочеться показати, що, ну, все-таки для України дуже важливий шлях децентралізації, да, це зараз популярне дуже слово. Тобто не дуже нам личить, щоб був там одна столиця чи одне, два, три міста найголовніших. Хочеться, щоб все-таки люди залишалися в своїх регіонах і там могли можливість працювати і відчувати себе не провінційно. Тобто наш проект також про регіональність, про провінційність і подолання цієї провінційності. Ну, наскільки це можливо в межах нашого проєкту.
Олександре, хотіла уточнити, ваші книжки, вони у вільному доступі, тобто будь-хто може замовити, чи ви окремо робите там для бібліотек?
Значить, по умовах гранту 1000 примірників готується спеціально для державних організацій. На них стоїть знак Українського культурного фонду, і, відповідно, ми їх не маємо права продавати. Коли книжка вийшла, у нас вже досить багато було запитів про продаж цієї книжки, але вона у нас не виставлена, ми виконуємо умови гранту, і в першу чергу вона надсилається до наших установ, бібліотек, музеїв, яким це може бути цікаво. І я вірю, що там вона рано чи пізно буде працювати. Да? Хай це якийсь невеликий відсоток, але от там знайдеться якийсь студент, якийсь школяр, який буде цікавитися, і щось це змінить врешті-решт. А вже згодом, по закінченню проєкту, ми маємо право за свій рахунок видавництва додрукувати цю книгу, і тоді вона буде з'являтися вже у вільному продажу.
Це були видавець, автор проєкту «Знищення шедевра української дерев'яної сакральної архітектури», книга з доповненою реальністю, Олександр Савчук та дослідник дерев'яних церков Закарпаття, мистецтвознавець Михайло Сирохман.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.